Ne ridicăm în picioare și citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 31 la 34. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărî, îl vor scuipa. Și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Amin. Proxlați, Doamne. Ne apropiem de încheierea secțiunii despre parabolele împărăției. Se încheie această secțiune la 19:28. Puteți să vă uitați pe cealaltă pagină și apoi urmează intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Deci în toată perioada aceasta de timp, Domnul Iisus Hristos le vorbește tuturor și ucenicilor, dar și mulțimilor și iudeilor și fariseilor și învățătorilor legii și tuturor care au venit și au pus întrebări, le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu în pilde, în parabole, în ilustrații. Astăzi vom medita la importanța înțelegerii Scripturilor. Avem iarăși un paragraf destul de scurt, însă o să vedem că în paragraful acesta este cuprins totul. Toată Evanghelia e cuprinsă în acest paragraf, pentru că în el sunt cuprinse toate profețiile, toate scrierile, tot ce au scris prorocii. Spune aici în versetul 31: iată, ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Și apoi urmează explicația ce au scris prorocii, ce a fost scris despre Fiul omului prin proroci. Foarte multe lucruri descoperă aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Era în drum spre Ierusalim Domnul Iisus Hristos, mai avea puțin timp în care să fie cu ei, puțin timp în care să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Și în ordinea acestor domenii și lucrări importante ale împărăției lui Dumnezeu, în parcurs, importanța rugăciunii, importanța îndreptățirii, importanța candorii sau sincerității, importanța dărniciei și astăzi importanța înțelegerii Scripturilor. Și ne mai rămân încă trei: importanța vederii spirituale, importanța căutării, orbul Bartimeu, importanța căutării, Zacheu și importanța administrării sau a slujirii. Și am văzut că toate acestea au ca scop slujirea, ultima dintre ele, pentru că Domnul nu ne vorbește doar despre lucruri importante, ca să știm și noi lucruri importante, să învățăm lucruri importante. Experiența aceasta inutilității învățării am avut-o, cred că toți, în școală, pentru că fiecare profesor socotește că ceea ce predă el este important și că e cel mai important. Nu există curs mai important decât al lui și materie mai importantă decât al lui. Și dacă asta se numește desen sau muzică sau educație fizică sau nu știu cum se numește, deci câte unii atâta importanță dau domeniului lor și fiecărui subiect, fiecărui capitol. Însă după ce am terminat școala și m-am luat repartiție și m-am dus pe șantier și eram la Nocrich, am ajuns la o concluzie așa foarte amară pentru mine, că aveam nevoie numai de 10 clase pentru ceea ce făceam acolo. Deci că foarte mult din tot ceea ce am învățat puteam să le închid într-un cufăr undeva, să nu mai fi pierdut vremea atâta timp și să nu mă mai fi chinuit atâta timp cu demonstrații și cu tot felul de lucruri. Însă toate acestea se învață, toate acestea se predau, pentru că unii din cei care termină școala le vor folosi. Unii vor folosi tot ceea ce au învățat și unii vor descoperi și alte lucruri care nu erau descoperite în momentul acesta și vor învăța pe alții și mai mult. Dumnezeu spune în cartea prorocului Daniel că în vremea din urmă cunoștința va crește. Și suntem în vremea din urmă și cunoștința crește și crește foarte rapid, exponențial crește cunoștința, știința se dezvoltă foarte repede. La fel, probabil că se întâmplă și în împărăția lui Dumnezeu. Domnul ne învață despre multe lucruri, despre multe domenii importante ale vieții și unii vor întreba ce mai atâta oboseală, cum au spus și în proroci. Învățătură, cuvântul lui este, spuneau despre Ezechiel, tot dă la învățături, tot predică, tot vorbește, că despre Ezechiel se spunea că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut. ei vin, se adună cu grămada înaintea ta, ascultă cuvintele tale, apoi pleacă și nu le împlinesc deloc. Și spun, ce atâta oboseală? Cuvântul lui este învățătură peste învățătură și poruncă peste poruncă. Și iar repetă, învățătură peste învățătură și poruncă peste poruncă. Și totuși, ei nu înțelegeau că acest cuvânt al lui Ezechiel nu era al lui, că era al Domnului. Cuvântul Domnului a venit la Ezechiel și a spus, sau cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, sau cuvântul care a fost adus lui Ieremia. Cine reacționează sau cine răspunde în felul acesta, cuvântul lui este învățătură peste învățătură și poruncă peste poruncă, nu înțelege importanța Scripturilor. Nu înțelege importanța predicării, importanța adunării sfinților împreună, el vede doar o lucrare omenească. Și sigur că asta duce la plictiseală, o lucrare omenească. Deci mereu să face același lucru, spune Apostolul Pavel, mie nu-mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Dar înțelegeau toți că le este de folos? Nu înțelegeau toți. Unii din ei înțelegeau că le este de folos. Unii atât de mult prețuiau aceste cuvinte că foloseau ocaziile și momentele când Apostolul Pavel era prezent, știm acolo în Troa, la Carp, că au stat toată noaptea, pentru că Pavel urma să plece a doua zi, pentru ei erau foarte prețioase aceste cuvinte și știau că sunt cuvinte ale Scripturilor, că sunt cuvinte ale lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru despre Apostolul Pavel că în scrierile lui sunt multe lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori le răstălmăcesc spre pierzarea lor ca și pe celelalte Scripturi. Și când spune aceste cuvinte, pune scrierile lui Pavel în același loc cu celelalte Scripturi. Deci scrierile Apostolului Pavel, epistolele lui sunt Scripturi. Și chiar Apostolul Pavel însuși spune, dacă cineva vrea să înțeleagă, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Așa cum și în școală, unii nu vor să înțeleagă, unii nu vor să învețe și știți cum e vorba, că au trecut prin școală, carața prin apă. Deci sunt și care au trecut prin școală carața prin apă. În anul întâi la liceul energetic, profesorul nostru de fizică, eram cu totul depășiți de ceea ce preda el acolo. Habar n-aveam, ne preda electricitatea cu calcul integral. Și integralele se învățau la matematică în anul 4 și noi eram în anul întâi. Și noi ne uitam, știți cum te uiți la tablă, și zice, păi vă uitați voi așa acum, dar o să vedeți în anul 4 când vă uitați în cursul de electricitate ce simplu o să fie separă. Integrală din 1 pe x de x și făcea demonstrații cu asta. Noi atunci am spus, atunci lasă până în anul 4. Și am lăsat până în anul 4 și n-am învățat fizică deloc. Poate să treacă timpul și pot să treacă ocaziile și pentru noi foarte ușor, chiar și în casa lui Dumnezeu, în felul acesta. Unora să li se pară prea greu, altora să li se pară prea mult, altora să li se pară prea, știu eu. Însă, dacă înțelegem că ceea ce predicăm și ceea ce ascultăm și la ceea ce medităm sunt cuvintele lui Dumnezeu și dacă înțelegem că atunci când ne strângem împreună, cum spune Domnul Iisus Hristos, când doi sau trei sunt adunați împreună, sunt și eu în mijlocul lor și când sunteți, când vă adunați împreună, unul are o învățătură, unul o cântare, unul și toate se facă spre zidirea sufletească a bisericii și pentru slava lui Dumnezeu, atunci fiecare ocazie pe care o avem ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu va fi folosită de noi, va fi folosită și va avea un folos spiritual pentru noi toți. Să parcurgem acum cuvintele acestea pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus și să vedem câteva aspecte legate de acest subiect, importanța înțelegerii Scripturilor. Dacă ne uităm în lista acestor domenii importante, vedem că este la jumătate, la mijloc, cum ar fi esența, miezul și Scripturile sunt în centru, pentru că toate Scripturile, spune Apostolul Petru, mărturisesc despre El. Toate Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Înțelegerea Scripturii și dărnicia sunt în mijlocul acestor 8 domenii importante și spuneam săptămâna trecută că felul sau atitudinea pe care o are cineva față de bani arată foarte mult și vorbește foarte mult despre viața lui spirituală. Ceea ce ar părea destul de ciudat, pentru că banii, ce sunt banii? Niște hârtii, niște hârtii fără valoare, pe care noi le dăm valoare, le dăm valoare artificială, pentru că hârtia asta, în fond, nu are niciun fel de valoare. O hârtie, o hârtie de 500 de lei, scump. Dar e tot hârtie, și aia de 10 lei, tot hârtie ca și asta, de aceeași calitate, aceeași valoare, oare în final, oamenii acordă valoare acestor, vedeți, certificate de valoare. Adică li se acordă valoare acestor certificate prin faptul că cineva le ștampilează, le omologhează și așa mai departe. Așa ar putea să fie și aceste lucruri și cuvintele lui Dumnezeu ar putea să fie pentru cineva doar niște hârtii fără valoare. Însă dacă cineva le omologhează, dacă cineva le ștampilează, dacă cineva le dă valoare, atunci ele devin foarte importante. Atunci ele devin ca un act oficial care este foarte important, care are valoare, pentru că cineva care are putere și care are autoritate a dat valoare acestor acte. Cuvintele acestea, dacă nu sunt împuternicite de autorul lor, de Dumnezeu, rămân fără valoare. Acum, în prezent, spune Scriptura că aceeași veste bună le-a fost adusă și lor, același cuvânt al lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, care sfărâmă stânca și așa mai departe. Deci același cuvânt a fost adus la persoane diferite, în momente istorice diferite, însă pentru unii nu a avut nicio valoare. Lor nu le-a folosit la nimic, pentru că n-a găsit credință în cei care îl ascultau. Ei n-au recunoscut această împuternicire, această autentificare pe care Dumnezeu însuși o dădea cuvântului său. Ei recunoșteau doar un om, pe Moise. Ei recunoșteau doar cuvintele pe care Moise le-a spus: bine ne-ați mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Nu era mai bine în Egipt? Acolo oalele cu carne și peștii care îi prindeam și care nu ne costau nimic, și prajii și ceapa și usturoiul și castraveții din Egipt, de toate își aduceau aminte în pustie, și aici în pustie de tot ce aveau în Egipt, și aici nu mai aveau nimic. Și ei au văzut doar un om care probabil că a avut o idee, a avut așa o obsesie, și acum iată că a plecat un popor întreg după omul ăsta și se rătăcesc prin pustiu pe acolo și trec prin greutăți foarte mari. Și când au prins prima ocazie, când Moise s-a suit pe munte și Moise a lipsit 40 de zile din mijlocul lor, oamenii ăștia, deși vedeau muntele că se clatină, probabil că era un mare cutremur de pământ, pentru că slava Domnului era prezentă pe munte, tot muntele era numai flăcări de foc și fum. Un fum mare se ridica de pe vârful muntelui și Moise a plecat și a intrat în norul acesta, în prezența slavei lui Dumnezeu. Se auzeau tunete puternice și porunca lui Dumnezeu era ca nimeni să nu se atingă de poalele muntelui. Au făcut o împrejmuire, nici dobitoc, nici om trebuia străpuns cu săgeți. Oricine se apropia să treacă limita aceasta, oricine ar fi trecut limita, murea. Moise însuși a spus despre acest moment înfiorător: sunt îngrozit și tremur. Și ei au spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să-ți vorbească ție și să tu să ne vorbești nouă. Însă, iată că a venit o ocazie potrivită când Moise lipsește mai mult timp dintre ei. Moise era tot timpul prezent cu ei. Ei s-au mai răzvrătit și până acum. Însă Moise a intervenit, a stat de vorbă cu ei, a intervenit Dumnezeu însuși. Însă de data asta, lipsa lui Moise produce în ei, de fapt, ce era în inima lor de când au ieșit din Egipt. Să punem peste noi o căpetenie care să ne întoarcă în Egipt. Și să facem și un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, cum tot Moise zicea că Domnul ne-a chemat și ne-a dus, ne-a rătăcit aici în pustie, facem noi un Dumnezeu care ne duce sigur în Egipt. Cum trebuia să arate Dumnezeu ăsta? Ca cei din Egipt, ca să ne întoarcă înapoi în Egipt. Și au făcut un vițel turnat, un vițel de aur. Curând s-au rătăcit de la căile lui Dumnezeu. În primul rând este inițiativa. Primele cuvinte din versetul 31, Iisus a luat cu sine pe cei 12. Pentru a înțelege Scripturile este nevoie de inițiativă. Și întotdeauna inițiativa aparține cui? Din ce am citit? Lui Dumnezeu. Întotdeauna inițiativa aparține lui Dumnezeu. Niciun om cu inițiativă nu poate înțelege Scripturile. Dacă Dumnezeu nu are inițiativă, dacă Dumnezeu nu face ceva, niciun om nu va înțelege Scripturile. Și o să vedem, parcurgând cuvintele acestea, că chiar având inițiativa, făcând ceva, totul a plecat de la Domnul Iisus Hristos, în final scrie, ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Pentru că oricum Dumnezeu are inițiativa. Oricum Dumnezeu face ca cuvântul Lui să fie vestit. Oricum Dumnezeu face ca cuvintele Lui să fie auzite. În Matei 24 cu 14, parcă Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea să slujească de mărturie la orice făptură. Deci Dumnezeu are inițiativa, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu face ca cuvântul Lui să se răspândească. Spune Scriptura, cuvântul tău aleargă cu iuțeală mare și se răspândește pe tot pământul. Și totuși, în final, chiar prin faptul că Dumnezeu face ca cuvântul Lui să fie predicat, să fie răspândit, unii pot să nu înțeleagă absolut nimic. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Parcă nu găsim un verset mai închis și mai ermetic decât acesta. În trei feluri ni se spune că ei nu înțelegeau nimic. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Parcă e ceva închis cu totul, ermetic complet. Și de aici nu se poate ieși afară. Apostolul Pavel era întemnițat la Roma și pentru Evanghelia lui Hristos și era în lanțuri pentru Evanghelie, însă tot acolo în Roma erau și alți predicatori care erau liberi și care predicau și ei Evanghelia și despre care apostolul spune ei nu fac altceva decât să adauge încă un necaz la lanțurile mele. Deci nu era destul necazul în care se afla și suferința în care se afla pentru Evanghelia lui Hristos, erau alții care la necazul acesta nobil, la suferința aceasta nobilă pentru împărăția lui Dumnezeu, adăugau și ei încă un necaz, încă un lanț, un necaz la lanțurile pe care le avea. Cum? Predicând Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Ce ciudat, ce paradox. Predicând Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, dar predicând-o din alte motive. Nu din dragoste pentru Dumnezeu, din dragoste pentru Hristos. Spune unii prepovăduiesc pe Hristos din duh de șartă, din duh de slavă de șartă, alții pentru un câștig mârșav și alții cu bunăvoință. Și aceștia din urmă sunt primiți. Și despre această bunăvoință citim mult în 2 Corinteni 8 și 9, când e vorba de dărnicie. Vedeți cum sunt legate cuvântul lui Dumnezeu, scripturile cu dărnicia peste tot. Însă, privind imaginea întreagă, privind ansamblul, apostolul Pavel, deși spune că predicarea acestor oameni adaugă încă un necaz lanțurilor lui, când vede, asta ce-l privește pe el personal și suferința lui personală, însă când vede perspectiva, panorama împărăției lui Dumnezeu, apostolul spune, eu mă bucur, ce ne pasă nouă? Fie din toată inima, fie de ochii lumii, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Vedeți omul lui Dumnezeu care înțelege că Dumnezeu are inițiativa, că Dumnezeu face ca Evanghelia să fie propovăduită, recunoaște chiar și în acești oameni care fac ceva, care fac și mai rău apostolului Pavel, chiar și de aceștia se folosește Dumnezeu. Chiar și prin ei Dumnezeu își împlinește planul său ca Evanghelia să fie vestită în toată lumea, la orice făptură să slujească de mărturie. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Cum s-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi. Și eu am amintit ce v-am spus aici despre diferite situații, despre diferiți predicatori și evangeliști și tele-evangeliști și cruciade și așa, festivaluri și tot felul de lucruri. Deci asta privind așa la un nivel redus, la nivelul nostru, poate să producă suferință, poate să producă frustrare, poate să producă amărăciune. Când auzi că am asistat la cea mai mare manifestare ecumenică din România, din anul acesta, asta îți produce frustrare și amărăciune. Când înțelegi că ecumenismul nu-i de la Dumnezeu, că mișcarea ecumenică este ocultă și evident că mișcarea ecumenică este ocultă, prin tot ceea ce fac, este un amestec, o amestecătură a politicii în religie și în lucrările bisericii. Deci așa ceva îți produce amărăciune și repulsie și parcă așa se întărâtă duhul când vezi sau când auzi așa ceva, când cineva îl prezintă pe Franklin Graham ca fiind fratele cel mai mic al lui Isus. Deci afirmații care sunt la limita blasfemiei. Un om n-ar trebui niciodată să-i treacă prin minte cuvinte de felul acesta, să spună așa ceva în public la mulțimi de oameni. Ăstea nu-s de la Dumnezeu așa ceva. Nu există așa ceva. Deci astea produc amărăciune, produc durere în trupul lui Hristos. Adaugă încă un necaz lanțurilor care sunt. Însă când privești perspectiva, când privești ansamblul, când privești panorama împărăției lui Dumnezeu, înțelegi că și un eveniment de felul acesta, și un teleevanghelist care transmite în peste 110 țări, și prin toți care predică în orice fel, Dumnezeu face ca cuvântul lui să ajungă până la marginile lumii. Asta trebuie să producă bucurie, când vedem ansamblul întregul. Sigur că în final fiecare din noi va da socoteală înaintea lui Dumnezeu după binele sau răul pe care îl va fi făcut. Știți și despre farisei că și ei predicau, și ei învățau. Matei 23:1, Domnul spune, învățătorii legii, farisei, cărturarii, șed pe scaunul lui Moise. Deci tot ceea ce vă spun ei să faceți, faceți. Dar după faptele lor, să nu vă luați că ți-ai zic, dar nu fac. Și urmează tot capitolul 23 plin de vaiuri, vreo 7-8 vaiuri acolo, împotriva acestor farisei și cărturari. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Vedeți ce urmea să vină peste ei? Deci ei predicau bine, Domnul a spus, tot ce vă spun ei să faceți, că vă predică legea lui Moise, stau pe scaunul lui Moise. Tot ce vă spun, faceți, dar după faptele lor, să nu vă luați. Că unul zice, ce să fac, ce să ascult eu? Păi asta să ascult. Păi nu știu eu ce face omul ăsta. Domnul nu a spus așa ceva. Că ce fac farisei? După aceea urmează condamnarea și judecarea fariseilor. Însă pentru că ceea ce spuneau ei era cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ei nu îl împlineau, Domnul Iisus spune, faceți. Pentru că fiecare devine responsabil de cuvântul față de cuvântul lui Dumnezeu. L-ai auzit, cuvântul era adevărat, la predicatorul era mincinos. Poate că predicatorul era mincinos, dar cuvântul era adevărat. Poate că prorocul era mincinos, dar cuvântul era adevărat. Balaam a rostit prorocii adevărate? Și ce prorocii a rostit Balaam? Unele din cele mai frumoase profeții din Scriptură despre Mesia, despre venirea Mântuitorului. Și au rămas scrise și cei care au auzit profețiile trebuia să iau aminte la aceste profeții. Dacă ai văzut un ghicitor, dacă ai văzut un mincinos, dacă ai văzut un impostor și ai dat deoparte tot cuvântul care a fost transmis. Dar ce, o măgăriță? Cum vorbește măgărița? Și nu mai auzi așa ceva. Cum să primești un cuvânt pe care ți-l spune o măgăriță? Și iată că se întâmplă și lucrul acesta. Dumnezeu are nenumărate căi prin care să-și transmită cuvântul său. Și gândiți-vă cu seriozitate la asta, că noi devenim responsabili pentru orice fel de situație în care auzim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul spune în ziua judecății, nu va judeca nici Tatăl și nici Fiul. Tatăl a dat toată judecata Fiului. Fiul spune despre sine, eu n-am venit ca să osândesc lumea, ci să o mântuiesc. În ziua judecății are cine să vă osândească? Cuvântul pe care l-ați auzit. Deci cuvântul acesta pe care l-auzim, dacă înțelegem că este cuvântul Scripturilor și îl primim în inima noastră și lăsăm ca acest cuvânt să ne transforme, viața se împlinește planul lui Dumnezeu în viața noastră, suntem transformați în asemănarea lui Dumnezeu, cuvântul acesta devine viu și lucrător și transformă. Și produce roadă și Tatăl este proslăvit și produce în inima noastră o bucurie care rămâne, o bucurie deplină. Dacă nu produce nimic acest cuvânt în noi, atunci tot produce ceva în final. Că nu poate să nu producă nimic cuvântul lui Dumnezeu. În final, cuvântul lui Dumnezeu produce judecata. Tot cuvântul pe care l-am auzit ne va osândi în ziua de apoi. Deci este inițiativa care aparține întotdeauna lui Dumnezeu. Apoi urmează intimitatea. Iisus a luat cu sine pe cei 12. Iisus i-a luat cu sine. Pentru ca să înțelegem Scripturile, trebuie să fim împreună cu Iisus. Iisus a luat cu sine pe cei 12, adică aproape. Din împrăștiere sau poate chiar din mulțime, de unde erau, i-a luat cu sine. I-a strâns, i-a chemat la el și deci trebuie să fim aproape ca să putem să înțelegem Scripturile. Și ca cei 12 Emaus și ei l-au luat cu sine, sau el i-a luat cu sine în final. Pentru că rămâi cu noi și a intrat în casă să rămână cu ei și împreună cu Domnul Iisus Hristos și aproape de Domnul Iisus Hristos au putut să înțeleagă Scripturile. Și Domnul poate să ne lumineze mintea. Dacă nu ești cu Iisus, dacă ești departe, împrăștiat în mulțime, foarte bine cuvântul acesta poate să se piardă. Îngrijorările lumii, înșelăciunea bogățiilor, spinii au unecat cuvântul acesta, l-au făcut neroditor, pământul pietros poate să rămână pietros, dar Domnul poate schimba pământul pietros și poate să facă din el, din pământul inimii, să-ți dea o inimă nouă, să facă un pământ bun, care să primească cuvintele lui Dumnezeu. Intimitate. 3. Indiscriminare. Iisus a luat cu sine pe cei 12. Vedeți că nu există niciun fel de discriminare înaintea lui Dumnezeu. Nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu transmite cuvântul lui tuturor oamenilor, fără excepție. Orice făptură va auzi cuvântul lui Dumnezeu. Va sluji de mărturie la orice făptură. Și acum erau 12 ucenici. Între ei era și Iuda. Și era și Domnul l-a luat cu sine și pe Iuda. Nu l-a lăsat pe Iuda afară. Știa că Iuda îl va vinde? Știa. Nu v-am ales eu pe toți cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Și iată că l-a luat și dracul acesta cu ei împreună. Pentru că nu există discriminare înaintea lui Dumnezeu. Este indiscriminare. A luat cu sine pe cei 12. Trebuia să audă și Iuda cuvântul lui Dumnezeu. Trebuia ca acest cuvânt să-i fie mărturisit și lui Iuda. Ce va fi pentru Iuda? Și ce a fost până la urmă? A fost condamnare. A fost judecată că n-a primit acest cuvânt ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. N-a recunoscut împuternicirea, autentificarea care venea din partea lui Dumnezeu. Știți că s-a dus la preoți cei mai de seamă și a spus, am vândut sânge nevinovat. Dar era prea târziu. Pocăința asta era prea târzie, nici nu era, de fapt, pocăință, că nu preoții te iartă. S-a dus la preoți, nu? La preoții cei mai de seamă, am vândut sânge nevinovat. Dacă puteau să-l ierte preoții. Îl iertau, nu? Dar nu puteau să ierte. Păi ei știau cine poate ierta păcatele. Decât unul singur, Dumnezeu. De ce se ducă azi oamenii la preoți să-l ierte păcatele? Vedeți că preoții n-au putut? Cei mai de seamă preoți n-au putut. Și ei ce au zis? Cine pasă nouă? Treaba ta. Deci până la urmă, când ajungi la preoți, ce ne pasă nouă? E treaba ta. Și în loc să se ducă la cel care putea să ierte păcatele, el știa că Fiul lui Dumnezeu poate să ierte păcatele, că era împreună cu Mântuitorul. Iisus a luat la sine pe cei 12. N-a văzut vindecarea slăbănogului, când Domnul a spus, fiule, păcatele sunt iertate, și alte vindecări, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Sau, vezi, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și multe alte situații, cu siguranță că a văzut, cu siguranță că a știut. Nu i-a folosit la nimic cuvântul acesta, n-a găsit credință în inima lui. Și sfârșitul a fost îngrozitor. Dacă citiți în Fapte 1, o să vedeți despre sfârșitul lui Iuda. Indiscriminare. Și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ajunge la orice făptură. Vrând, nevrând. Știu multe persoane care ascultă vocea Evangheliei și nu s-au întors la Dumnezeu. Unora le place să asculte vocea Evangheliei, unii sunt destul de indiferenți, deci nu îi deranjează că ascultă vocea Evangheliei, nu le face rău. Sigur că nu le face rău, nici cântarea nu poate să facă rău, nici rugăciunea nu poate să... sau că cineva predică din Scriptură să-ți facă rău, numai dacă un duh rău te chinuiește și nu poți să suporți, nu poți să auzi așa ceva, sunt și cazuri de felul acesta, dar sunt multe persoane care aud cuvântul lui Dumnezeu, sunt mulți care se uită la televiziune, la Pastorul cel Bun și aud și ei cuvântul lui Dumnezeu. Într-o vreme veneau prin e-mail tot felul de scrisori, mulți care scriau la Pastorul cel Bun și întrebau tot felul de lucruri din toată țara. Deci sunt mulți care ascultă, mulți care privesc, mulți care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt puțini care primesc cuvintele lui Dumnezeu și care se întorc la Dumnezeu. Vedeți că și astăzi cuvântul lui Dumnezeu este indiscriminatoriu. Și dacă vorbeam de festival, și la festival cuvântul lui Dumnezeu se predica tuturor. Toți au auzit Evanghelia. Și prefectul, și primarul, și senatorii, și artiștii, și cântăreții și boxerii și toți care au fost acolo au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Tuturor li s-a citit din această scriptură. Și toți devin responsabili față de ceea ce s-a citit, care este cuvântul lui Dumnezeu. 4. Informare. Iisus a luat la sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde și informare. Era un eveniment istoric acesta. Făcea parte din viața lor, din viața Domnului Iisus Hristos și din viața ucenicilor. Și cuvântul lui Dumnezeu are și un aspect istoric. Pentru că dacă ne uităm aici, se desfășoară cronologic multe evenimente. Domnul se îndrepta spre Ierusalim, viața noastră, noi avem o istorie, fiecare din noi avem o istorie. Pentru că istorie, ce înseamnă istoria? Înseamnă derularea vieții noastre în timp. Cu toate evenimentele prin care trecem, cu tot ceea ce ni se întâmplă în viață. Ce istorie are omul ăsta, întreabă, zice cineva. Înseamnă că are ani în urmă și are multe evenimente în urmă. Așa m-a ascultat pe o soră, odată avea vreo 42 de ani la consiliere și a început să-și povestească istoria vieții ei. Vreun ceas și ceva a povestit și plângea și când a terminat, deci cât a putut să spună din istoria ei, că putea să vorbească, cred că putea să vorbească zile și nopți. Și atunci am zis, femeia asta are o istorie mai lungă decât 7 istorii. 7 vieți de om, dacă le-ai lua în întregime de 70-80 de ani și le-ai pune toate împreună, n-ai putea să aduni atâta istorie cât are femeia asta. Dar o istorie grea, extraordinar de grea. Suferințe îngrozitoare, atacuri, după gânduri de sinucidere, tentative de sinucidere. Deci ceva care te îngrozea când ascultai. Nu puteai să-ți imaginezi că în viața unei persoane se pot întâmpla așa de multe lucruri în 42 de ani. Și acum că să nu rămână așa suspendată problema asta, femeia aceasta a fost eliberată de toate aceste probleme și au trecut ani de zile și n-am mai știut despre ea și am aflat din Italia, că era în Italia și de acolo a spus cuiva, a dat cuiva telefon, du-te și te întâlnește cu frații și stai de vorbă cu ei și era bine și avea serviciu și era liniștită și putea să trăiască. Informare. Cuvântul lui Dumnezeu ne informează și are și un caracter de informare și noi trebuie să fim informați și toți oamenii trebuie să fie informați. Ne informează despre evenimentele istorice. Există narațiune istorică în Scripturi, însă în esență cuvântul lui Dumnezeu nu istorie. Deci cuprinde istorie pentru că planul lui Dumnezeu se desfășoară în istorie și viața noastră face parte, avem o istorie a noastră care face parte dintr-o istorie a Bisericii Philadelphia și noi ca și comunitate aparținem și noi de o istorie a orașului Sibiu și orașul aparține într-o istorie a țării, a națiunii, dar vedeți că cu cât se extinde domeniul, informația se reduce. Că ce scrie în istoria României despre Biserica Philadelphia? Nu scrie nimic, nu? Dar ce scrie despre unul dintre noi? Nici atâta. Ei, cu cât se extinde domeniul, informația este tot mai redusă și tot mai concentrată. Și acum Domnul spune, iată că ne suim la Ierusalim. Iată că istoria asta se duce spre un final, se duce spre un apogeu. Vorbim despre împărăția lui Dumnezeu și vorbim despre împlinirea, despre apogeul împărăției lui Dumnezeu care va fi la Ierusalim. Pentru că de acolo, din Sion, pornește legea și cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo trebuia să se săvârșească mântuirea noastră. 5 înscriere. Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini. Cuvântul acesta a fost scris. A fost scris înainte, au fost scrise prorociile. Tot ceea ce a fost scris despre Fiul Omului. Ceea ce a fost scris, spune Apostolul Pavel, a fost scris pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Să nu facem lucrurile rele pe care le-au făcut ei. A fost scris pentru informarea, pentru învățătura noastră, însă totul a fost scris. Nu tot ce s-a întâmplat a fost scris. Apostolul Ioan spune, lucrurile acestea au fost scrise acestea. Iisus a mai făcut multe alte minuni, multe alte semne, însă, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Însă lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. S-au scris lucrurile esențiale, fundamentale, cum vă spuneam de istoria României. Acolo se scriu puține date. Deci informația este concentrată, este redusă și acum când vorbim despre istoria mântuirii, nu se scriu toate detaliile. Din tot ceea ce s-a întâmplat, s-au scris unele lucruri fundamentale, esențiale, vorbim de importanțe, de domenii importante ale vieții, s-au scris unele lucruri pentru ca, auzindu-le, fiind informați, să credem că Iisus este Hristosul. Nu spune aici tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului. Toate scripturile mărturisesc despre El. Totul avea în vedere pe Fiul Omului. Tot ceea ce s-a scris, s-a înregistrat, este cu privire la Fiul Omului. Înscriere. Și cuvântul care a fost înscris, a fost înscris sub călăuzirea Duhului Sfânt. Spune Apostolul Petru că oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt, conduși, însuflați de Duhul Sfânt. Așa cum Domnul a suflat peste ucenici și le-a spus, luați Duh Sfânt. Așa acești oameni care au scris au fost însuflați. Suflarea aceasta lui Dumnezeu a venit peste ei și au scris cărțile pe care le-au scris și cuvintele și profețiile pe care le-au scris. Apostolul Pavel scrie mai târziu, prin pilda noastră v-am scris ca să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Pentru că ceea ce a fost scris este extrem de important. Este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și ceea ce a fost scris este Scriptură. Dacă atât înțelegem astăzi, e foarte mare lucru. Că tot ceea ce este scris este scris pentru învățătura noastră și că tot ce este scris este cuvântul lui Dumnezeu. Și că tot ce este scris s-a împlinit și se împlinește și continuă să se împlinească și din tot ce este scris nu va rămâne nici o iotă care să nu fie sau care să nu se împlinească. Asta înseamnă înțelegerea Scripturilor. 6. Integralitate. Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini. Tot ce a fost scris. Tot se va împlini. Am vorbit despre asta deja. Nu va rămâne nimic neîmplinit. Asta dă autoritate scrierii. Pentru că s-au mai scris și alte cărți. S-au mai scris și alte epistole. S-au mai scris și alte evanghelii. Există o evanghelie a lui Toma. Există, mă aduc aminte acum, de altă evanghelie, dar mai este și altă evanghelie. Există și altă apocalipsă, o apocalipsă a lui Petru. Există și alte epistole. Spune Apostolul Pavel, își pune un semn acum în epistole. La sfârșit, acesta e semnul meu în fiecare epistolă. Nimeni să nu vă înșele cu vreo scriere, cu vreo epistolă, ca venind de la noi. Au fost și alții care au scris și care au semnat Pavel. Au scris epistola, au scris învățături, le-au trimis bisericilor și le-au semnat Pavel, ca venind de la Apostolul Pavel și au zdruncinat, și au clătinat pe mulți în credința lor și au tulburat biserici. Și Apostolul Pavel acum stabilește un semn pe care îl pune, un semn personal în epistole. Acesta e semnul, așa scriu eu, acesta e semnul meu în fiecare epistolă. Deci când vedeți semnul acesta, atunci știți că e de la mine. Dacă nu-i semnul acesta acolo, să nu o primiți. Deci au circulat epistole, au circulat evanghelii și apocalipse au circulat, dar n-au rămas. Și Duhul lui Dumnezeu a făcut să rămână scris doar ceea ce era cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că chiar și oamenii lui Dumnezeu au mai scris și alte cărți. Apostolul Pavel vorbește despre o epistolă care vă va veni din Colose, parcă. Și epistola aceasta să o trimiteți și lor ca să o citească. Nu Colose, din... nu mi-aduc aminte acum... Deci este un oraș, la care nu avem epistola, o să caut, o să-mi aduc aminte, și să citiți și epistola care vă va veni de la ei. Însă noi nu găsim în Scriptură nicio epistolă care a fost trimisă acestui oraș sau bisericii din acest oraș. Cu siguranță că a fost trimisă o epistolă și Apostolul Pavel o recomandă și alte biserici să ajungă, însă Duhul lui Dumnezeu a socotit că nu trebuie păstrată epistola asta. Nu că nu era adevărată. Era adevărat, însă ceea ce era scris în epistola aceasta avea valabilitate pentru biserica din orașul respectiv și pentru cea din Efes, unde trebuia să ajungă și să fie citită pentru momentul respectiv. Nu avea valabilitate universală. Era adevărată, era valabilă pentru ei, era autoritate pentru ei în momentul acela, însă pentru că nu avea autoritate universală pentru toate locurile, pentru toate timpurile, pentru toate comunitățile, Duhul lui Dumnezeu a făcut ca să nu rămână și să se piardă undeva. La fel, mai era încă o... Probabil unii sus, mulți, cred că mai era încă o epistolă trimisă corintenilor, care nici aceasta nu s-a păstrat. Deci vedeți că chiar oamenii lui Dumnezeu, însuflați de Dumnezeu, ei au scris și ei, că și ei erau oameni ca și noi, nu erau roboți teleghidați de Duhul lui Dumnezeu, nu erau așa ceva. Erau oameni care acționau ca și noi, care planificau ca și noi, care mai făceau și greșeli, că toți oamenii greșesc și Apostolul Pavel a făcut greșeli și... Deci una e că mai faci câte o greșeală, alta e să trăiești în greșeală, nu? Deci mereu să faci greșeli, cum spuneam, că una e că cineva a alunecat și și-a rupt piciorul și ajunge în spital și pus în gips și i s-a întâmplat asta odată în viață. Alta e dacă unul rupe piciorul în fiecare săptămână. Deci, nu ne putem imagina așa ceva, dar așa putem să ne imaginăm și domeniul viața spirituală. Unul care în fiecare săptămână își rupe piciorul și se lasă că Domnul e bun, că Domnul ne iartă și mă duc la Domnul și cer iertare și Domnul m-a iertat. Păi cine gândește așa ceva despre doctor? Că doctorul e bun și nu-i nimic că se rupe piciorul în fiecare săptămână, că doctorul e bun și mă duc și pune la loc și îl face. Nimeni nu gândește, e o absurditate așa ceva. Dar vedeți cum oamenii cât de ușor iau problema mântuirii și a sufletului? Pentru că ei cred că problema asta e mult mai simplă și mult mai ușoară decât că ți-a rupt un picior sau o mână. Sau că ce știu eu, ce afecțiune ai putut să suferi în trupul acesta. Dacă a suferit durere atunci când s-a accidentat, el este foarte atent de acum înainte când trece pe acolo sau să nu-i se mai întâmple așa ceva, că am avut un antecedent și acum are grijă cum merge, cum merge cu foarte mare atenție, nu cumva să-i se mai întâmple a doua oară. La fel trebuie să se întâmple și în viața spirituală, dacă ești născut din Dumnezeu, ți s-a întâmplat ceva, ai avut un antecedent, ai mare grijă de acum încolo. Și am întâlnit frați, persoane care spun, deci eu am avut probleme aici în domeniul ăsta, eu trebuie să fiu foarte atent, eu nu pot permite absolut, eu trebuie să fiu foarte strict acolo, pentru că eu acolo repede alunec, repede cad. Îmi spunea cineva, și eu am pierdut o căsătorie, eu am pierdut o soție, eu nu pot permite să o pierd și pe a doua. Deci aici e un domeniu foarte sensibil pentru mine, eu sunt slab acolo, eu trebuie să fiu foarte atent acolo. Și omul avea foarte clar în mintea lui ce are de făcut și se purta cu foarte mare atenție. Integralitate. Și 7, împlinire. Tot ceea ce a fost scris despre Fiul omului se va împlini. Am vorbit și despre împlinirea aceasta, așa am și aflat între timp, era vorba de biserica din Laodicea. Epistola care va veni din Laodicea. Și nu găsim noi o epistolă către laodiceni. Este o biserică în Laodicea, în Apocalipsa 2 și 3, dar nu găsim epistola aceasta, în Coloseni 4 cu 16. Deci împlinire. Tot ce a fost scris despre Fiul omului se va împlini. Am vorbit și despre asta. Asta face ca aceste scrieri să fie scripturi. Totul se va împlini. Că nu se poate ca să fie un cuvânt al lui Dumnezeu și să rămână în vid, în van. Dumnezeu spune, cuvântul care a ieșit din gura mea nu se întoarce la mine fără rod. Orice cuvânt al lui Dumnezeu rodește. Orice cuvânt al lui Dumnezeu se va împlini. Nu poate să rămână neîmplinit. Cuvintele noastre, multe rămân din ele neîmplinite. De aceea Dumnezeu spune prin Solomon, dacă ai făcut o promisiune Domnului, nu pregeta ca să o împlinești, că lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Și mai bine să te gândești înainte și să nu faci niciun fel de promisiune, decât să faci o promisiune Domnului și să nu împlinești, pentru că în momentul în care ai făcut o promisiune, devii responsabil față de ceea ce ai promis. Și acum gândiți-vă că Scriptura cuprinde peste 6.000 de promisiuni. Deci ceea ce spune Dumnezeu aici, toate promisiunile Lui, toate în El sunt da. Nu se poate să nu se împlinească. Dumnezeu ne impune nouă ca promisiunile pe care le facem noi să le împlinim, că dacă nu, vom fi răspunzători de promisiunile neîmplinite. Și Dumnezeu va trimite poate greutăți, boli peste noi. Împlineșteți juruințele făcute celui preanalt. Dumnezeu așteaptă ca să le împlinim, să ne împlinim promisiunile și noi ca oameni așteptăm. Că cineva vorbește așa și spune multe lucruri, nu acord prea mare importanță la ceea ce spune. Dar dacă cineva îți face o promisiune, deci îți spune ție exact, concret, cu privire la un anumit lucru, că fac lucrul ăsta și îl fac, uite, până în data acutare. Ei, aștepți, nu? Și dacă pe măsură ce se apropie, dacă a venit data asta și nu s-a întâmplat, deja încep să spui întrebări. Trece o zi și nu, mai trece o săptămână și nu s-a întâmplat. Amânarea unei dorințe spune că este împlinirea unei dorințe este scumpă inimii, dar amânarea unei dorințe este îmbolnăvește inima, pentru că omul așteaptă ca celălalt să-și respecte promisiunea. Dumnezeu nu uită promisiunea noastră. Și poate dacă îi aduci aminte, după multă vreme, acum am primit un mesaj pe e-mail de la cineva și am spus, îți scriu să-ți aduc aminte că ai o datorie, la mine o datorie veche de vreo 2 ani de zile, ai promis că trimiți niște CD-uri și nu le-ai mai trimis și între timp știu că alții au primit, atunci nu le aveau în stoc și după aceea au primit alții, dar la mine nu au ajuns. Și acum, deci omul când a auzit despre asta, ce nu mai aduc aminte de atunci, dar o să o rezolv acum, o să le trimit acum. Vedeți că noi uităm, putem să uităm lucrurile acestea, unele lucruri putem să nu le împlinim pentru că uităm. Însă dacă în inima noastră e dorința să le împlinim, Dumnezeu ne aduce aminte. Prin cineva Dumnezeu ne aduce aminte ca să putem să împlinim promisiunile, să nu atragem asupra noastră judecata lui Dumnezeu. Însă când vorbim de promisiunile lui Dumnezeu, lui Dumnezeu nu trebuie să aducă cineva aminte să-și împlinească promisiunile. Sigur că s-au rugat oamenii lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de ceea ce ai spus prin prorocul. Însă această aducere aminte, de fapt, era o aducere a noastră în prezența lui Dumnezeu. Însemna, de fapt, ca eu și noi să căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu. Adică ca noi să ajungem înaintea lui Dumnezeu, să intrăm în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu să împlinească față de noi ceea ce a promis. Deci tot se va împlini. Și acum, implicația. Care este implicația înțelegerii Scripturilor? Toți prorocii mărturisesc despre el. Tot ce a fost scris, a fost scris prin proroci despre Fiul omului. Tot ceea ce am spus aici, tot ceea ce citim în Scripturile acestea de la început și până la sfârșit, au în vedere o singură persoană, adică pe Fiul omului, cel prezis de profeți, Mântuitorul, Mesia, unsul. Și oricine crede în el, capătă prin credința în numele lui iertarea păcatelor și viața veșnică. De aceea nu există mântuire în afara lui Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, că toate Scripturile mărturisesc despre El. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, care-i credința? Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate și urmează mărturisirea. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Toate Scripturile, tot ce a fost scris în proroci despre Fiul omului, se va împlini. Implicația cuprinde multe lucruri, doar le voi aminti, le voi înșirui, pentru că le vedeți aici, că își va fi dat în mâina neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Deci sunt 6 lucruri aici pe care oamenii le vor face Fiului omului. Tot ce a fost scris în proroci vor împlini acești oameni pentru Fiul omului. Și toate acestea 6 erau unul mai rău decât celălalt. Oamenii au făcut cât de mult rău au putut Fiului omului, Fiului lui Dumnezeu. Toți prorocii mărturiseau despre el. Toată națiunea aștepta venirea lui Mesia, aștepta venirea Mântuitorului. Și iată că Mântuitorul a venit. Și acum, în loc ca națiunea să-l primească cu laude, în loc ca națiunea să-l primească cu pocăință, să-l primească cu bucurie și să primească mântuirea lui, națiunea aceasta toată s-a ridicat împotriva lui. Și au făcut împotriva lui toate relele pe care le puteau face, ca să se descopere, de fapt, păcatul și răul care este în lumea întreagă. De fapt, aici s-a descoperit scopul venirii Fiului omului în lume. Fiul omului a venit să ne izbăvească pe noi de toate acestea 6, pe care toți le facem. Toți le-am făcut împotriva Fiului omului și eu le-am reformulat puțin pe fiecare. În primul rând este dezicere. Va fi dat în mâna neamurilor. S-au dezis de el. Noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. S-au dezis, iată împăratul vostru. Nu avem alt. Dacă dai drumul acestui om, nu ești prieten cu Cezarul. S-au dezis de Fiul lui Dumnezeu. B, desconsiderare. Sau 2, desconsiderare. Îl vor batjocori. 3, damnare. Îl vor ocărâ. Damnare sau condamnare. Îl vor ocărâ. 4, dispreț. Îl vor scuipa. Și nu există. Nu cred că ne putem imagina dispreț mai mare decât acesta, ca să fii scuipat. Scrie, Dumnezeu spune despre Maria, care a vorbit împotriva lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în față, n-ar fi fost necurată timp de 7 zile și să fie scoasă afară din tabără timp de 7 zile și va fi necurată și după aceea va putea intra în tabără. Domnul Iisus Hristos a fost scuipat de cei care, de trecători, de mulți, de soldați. cel mai mare dispreț l-a suferit. Spune în Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Schimonosită era fața lui de durere, de lovituri, de dispreț, de scuipat. Asta e ceea ce poate să facă omul. Deci am ajuns la 4, dispreț, 5, durere. Îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, durere. Foarte mare durere la această bătaie cu nuiele. Și apostolul Pavel a fost bătut cu nuiele. Și primeau 40 de lovituri fără una. Sau era bătaie cu biciul, biciuire. Și Domnul a fost biciuit și biciul era un bici lung și avea, la capete avea bucăți de plumb. Erau legate bucăți de plumb și când dădea cu biciul, biciul se înfășura. Că știa bine să dea cu biciul cel care chinuia. Biciul se înfășura pe corp și plumbii aceștia intrau în carne. Și când desfăcea biciul, se smulgea cu piele. Era tot piele jupuită. Asta însemna biciuirea. 40 de lovituri fără una. După ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ. Și am numit 6, dreptate. Dreptate, dreptatea oamenilor. Ei au crezut că au făcut dreptate. Pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pentru că a călcat sabatul. Pentru că l-a hulit pe Dumnezeu și un astfel de om trebuie să moară. N-a spus marele preot, ați auzit hula, ce credeți? Să fie dat la moarte. Acum ei au crezut că s-a făcut dreptate. Asta e dreptatea noastră. Uitați-vă ce cuprinde dreptatea noastră. Ce a cuprins dreptatea omenirii atunci și ce cuprinde dreptatea noastră acum. Dezicere, desconsiderare, damnare, dispreț, durere și în final dreptate. Deci cum se facă dreptate cu cele 5 dinainte? Cum să se facă cu cele mai groaznice lucruri pe care le poate face un om semenului său? Consideră că în final au făcut dreptate. Așa au socotit cei de atunci, că au făcut dreptate. Însă nu se încheie aici cu 6, urmează încă ceva. Îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. După toate acestea urmează un dar. Dar acesta e cu o conjuncție adversativă care arată că ceea ce urmează să scrie este în contrast cu ceea ce s-a spus înainte. În contrast total cu ceea ce s-a spus înainte, cu aceste 6 lucruri pe care oamenii le-au făcut și pe care și astăzi le fac împotriva Fiului Dumnezeu, nu le-a făcut și Saul din Tars? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Toate 6 le-a făcut. Și la picioarele lui Ștefan își unea încuvințarea cu acelorlalți și așa mai departe. Și după toate acestea se întâmplă ceva. Acum vedem ce face Dumnezeu. Dar a treia zi va învia. El va suferi toate aceste lucruri pentru noi, pentru neamul acesta, pentru neamul acesta, le va suferi pe toate acestea, le va lua pe toate asupra lui. Este tot ceea ce putem să facem noi, este toată condamnarea noastră. Toată o va lua asupra lui, dar a treia zi va învia. Deci urmează 7, descoperire. Înțelegerea Scripturilor presupune descoperire, că dacă am rămâne la cele 6, asta este o acoperire și ceva ermetic și un întuneric beznă. În întunericul acesta nu se vede nimic. La crucea Domnului Iisus Hristos, când oamenii au făcut toate aceste 6 lucruri, ce s-a întâmplat? S-a întunecat pământul. 3 ceasuri s-a întunecat pământul și nu s-a mai văzut nimic. I-a cuprins o mare frică pe toți. Astea-s lucrările oamenilor. Lucrările oamenilor creează întuneric, un întuneric beznă. Și aici este nevoie de descoperire, de descoperirea Fiului Dumnezeu. Dar a treia zi va învia. Și Domnul le confirmă, le transmite toate aceste lucruri. Natura omenească, dar și natura dumnezeiască. Natura dumnezeiască a Fiului Omului. Ei vor face aceste lucruri Fiului Omului. Dar ei nu înțeleg că Fiul Omului este și Fiul lui Dumnezeu. De aceea vor face aceste lucruri, că s-a făcut pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. N-au înțeles nimic din tot ce făcea El și din tot ce spunea El. Și dacă vezi numai un fiul tâmplarului, al dulgherului din Nazaret, dacă vezi numai un proroc care vine și spune eu și Tatăl una suntem. Deci auzi un om care vine și spune eu și Tatăl suntem una. Eu nu fac nimic decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. Eu nu spun de la mine niciun cuvânt decât ceea ce aud de la Tatăl meu. Și voi îl și cunoașteți așa mai departe. Dacă ar veni un om, apare un om care îți vine și spune așa ceva, toată suflarea creștină din România l-ar socoti nebun. Omul ăsta e nebun. Și dacă ar fi după legea iudaică să respectăm legea, trebuie să-l împroșcăm cu pietre, să-l omorâm. Însă legea romană nu permitea iudeilor să omoare cu pietre. Că ei erau sub dominație romană și în vremea respectivă, pedeapsa cea mai grea pe care romanii o dădeau era răstignirea. Cum ei nu puteau să-l omoare cu pietre, că legea nu ne dă voie să omorâm pe nimeni, legea romană, nu legea iudaică. După legea iudaică trebuia să fie împroșcat cu pietre, pentru hulă. Însă după legea romană nu putea fi răstignit și numai romanii puteau să dea sentința să fie răstignit, cum Pilat l-a dat în mâinile lor și moartea urma să fie prin răstignire, pentru că așa au spus prorocii. Și vedeți cum Dumnezeu aduce istoria la împlinire și ei nu-și pot împlini legea lor. După legea noastră el trebuie să moară, dar nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Și el trebuie să moară după legea romană, pentru că așa a fost prorocit. că Dumnezeu urma să se îndure și de ei care l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, dar și de romani, și de păgâni. După ce îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Aceasta este descoperirea că Fiul omului va învia a treia zi. Și explicația, versetul 34. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Explicația este imposibilitatea înțelegerii Scripturilor. Imposibil ca Scripturile să fie înțelese. Nu le-au înțeles ei din vremea aceea. Niciunul n-au înțeles Scripturile, nici marele preot măcar, nici farisei, nici ucenicii nu le-au înțeles. Cine poate înțelege? Nimeni nu le poate înțelege. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Ucenicii, cei 12, n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Nici după învierea Domnului Iisus Hristos nu pricepeau. Până când Domnul Iisus Hristos însuși le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. N-a spus că trebuie să fie inițiativă, n-a spus că inițiativa o are întotdeauna Dumnezeu, dar iată că cei 12 erau cu el, cu Fiul lui Dumnezeu, ceilalți nu erau cu el. Și celor 12 le va deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Celor care sunt cu Iisus, el le va deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Celor care se depărtează, nu spune într-un psalm, iată că cei care se depărtează de tine pierd ca cele mai frumoase pășuni. Cei care se depărtează de Domnul pierd. Câți nu se depărtează și astăzi, am întâlnit pe cineva și am spus, nu te-am văzut duminică seara la biserică, nu mai prea merg, zice. Nu mai prea merg. Păi, decât să ne ducem să ne facem mai răi, nu-i mai bine să stăm acasă? Înțelegeți? Și omul ăsta predica cu ani în urmă. Predica altora. Și foarte sincer a fost și așa cum am înțeles. Pot să spun că și acum e foarte sincer, dar în ce mare pericol. Și cred că numai Dumnezeu a făcut să ne întâlnim și să stau, a stat vreun ceas și jumătate de vorbă și mă gândeam că am pierdut atât timp, că umblam după materiale pentru șantierul de aici, din curtea bisericii, însă după aceea m-am gândit că în providența lui, în istoria lui Dumnezeu, în istoria mântuirii, omul ăsta trebuia să se întâlnească cu cineva, să ai nevoie de cineva să-ți dea un impuls, să te ajute să pleci, să mergi înainte, că e foarte periculos acolo unde te afli acum. Nu mai prea merg, nu mă mai prea duc. Cu Domnul împreună a luat cu sine pe cei 12. N-au înțeles nimic. Și, da, nu te duce, nu pleca. Că dacă pleci, cu siguranță că nu vei mai înțelege. Că nu ai înțeles nimic acum. E un fapt. Dar nu-i sigur că nu vei înțelege. Simone, ce-ți fac eu acum, tu nu pricepi. Dar vei înțelege după aceea. Vedeți că există speranță? Nu s-au terminat zilele, n-au intrat zilele în sac. N-au înțeles nimic din ce le-a spus. Apoi nu mă mai duc, așa nu înțeleg. Ai pierdut cu totul. Când ai spus așa ceva, e gata, nu mai există niciun fel de speranță. Ei n-au înțeles nimic. Și alți ucenici, cei 70 în Ioan 6, vorbirea asta e prea de tot. Cine o poate suporta? Nu puteau să înțeleagă. Cum să dea carnea lui să o mâncăm și sângele lui să-l bem? Vedeți că nu înțelegeau Scripturile și nimeni nu poate înțelege. E imposibil să înțelegi Scripturile. Nici Petru n-a înțeles. Nici ceilalți. Și Domnul s-a întors către ei. Voi nu vreți să vă duceți? Dar Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi nu le înțelegem. Uite, acum nu înțeleg nimic din tot ce se spune, dar știu ceva care e sigur. Că acestea sunt cuvintele vieții veșnice. Știu sigur că asta e Scriptură. Și nu înțeleg nimic acum din ceea ce citesc. Și famenul etiopian nu înțelegea nimic din cartea prorocului Isaia, dar știa că e cartea prorocului Isaia. Știa că Isaia e un om însuflat de Dumnezeu, știa că acestea sunt Scripturi și avea nevoie. Și uite că mergând pe drum și nerenunțând și continuând să citească, Dumnezeu aduce vremea, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg? E imposibil să înțelegi. Nici ministrul de finanțe nu înțelege. Nici președintele Americii, nimeni nu înțelege. E imposibil să înțelegi Scripturile. Dar dacă vei fi cu Iisus și dacă vei răspunde chemării Lui, El îți deschide mintea să înțelegi Scripturile, că El are inițiativa. Și în final nu se întorc toate lucrurile spre El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava acum și în vecii vecilor. Amin.